den cenējumiem deputāti iestāžu vadītāju domas darbinieki. Tātad ir 14:00 un šodien mēs esam sasaukuši Preiļu novada domas ārkārtas sēdi un atklāsim šo sēdi. Sēdes darba kārtībā mums ir 6 punkti un pirmais punkts ir audita veikšana uz SIA Preiļu saimnieks. Tātad SIA Preiļu saimnieks šobrīd ir nomainījusies valdi un valdes priekšsēdētājs Ivars Indriksons ir uzrakstījis ziņojumu, kurš tika jums izsūtīts. Un balstoties uz šo ziņojumu, šobrīd mēs virzām lēmumu projektu par to, lai veiktu SIA Preiļu saimnieks finanšu un juridisku valdi. Vai ir kādi jautājumi?
Jūs interesants ir apstiprināts, jo valdes priekšsēdētājs, ka bija konkurss.
Konkurss ir izsludināts, tiksim, pretendenties, mums gaidām pēc 7. oktobra. Tas būs 7. oktobra, būs izteiksim pretendenties, tas būs izvērtēts.
Bet, teiksim, ņemt samats šobrīd tā arī skatās? Bet viņš parakstīs kā valdes priekšsēdētājs. Bet tur nav tas spēja jāraksta.
Nē. Nu, ņemot vērā, ka faktiski šobrīd nākošajā periodā Preiļu saimnieks šajā organizācijā būs ļoti daudz uzdevumu priekšā, gan pārņemot komunālā saimniecība visā jaunā novada teritorijā pakāpeniski, gan arī dažādos projektos iesaistoties šobrīd mums būtu tātad jāizvērtē gan finanšu situācija, gan lēmumu pieņemšanas kārtība, kāda viņa līdz šim ir bijusi. Gluži vienkārši atbrīvojot, kā saka, laukumu jaunajai vadībai, lai viņi var sākt strādāt, teiksim, situācijā, kur ir apzinājuši un apstiprinājuši arī auditori.
Tādas iespējas tikties ar valdes priekšsēdētāju, nu, teiksim, nu, pirms šī balsojuma nav tādas, vienkārši dzirdēt šos komentārus, nu, jo te ir daži tādi punkti, par kuriem droši vien tikai valdes priekšsēdētājs, domāju, varētu atbildēt, es nezinu, piemēram, man bija pārāk mazs laiks faktiski arī, lai iepazītos tā, nu, tā riktīgi, nu, šo ziņojumu, bet ziņojums ir nopietnas, teiksim, tie pārkāpumi arī tai skaitā, 21 punkts, bet, nu, vismaz par dažiem, piemēram, šeit figurēt ir tāds mobīns, piemēram, tā, kurš tas punkts bija. Vai 12. punkts. Darba devējs ilgaicīgi realizējis mobingu, līdzinot pretiesiskas darbības pret darbiniekiem, nevienlīdzīgi attieksmi pret darbiniekiem. Un kā tas ir?
Nu, acīm redzot, ir bijuši kaut kādi no darbiniekiem šādi signāli, iepši, nezinu, varbūt iespējams ar iesniegumu, un šobrīd tātad arī valdes priekšsēdētājs uzaicina auditoru, lai izvērtētu šo situāciju, vai šī apgulvojuma atbilst patiesībai.
Bet tie iesniegumi?
Es pieļauju, vai nu viņi varbūt ir mutiski.
Tātad mēs nevaram izlikties, ka, teiksim, tāda situācija nekostāv, teiksim, un šajā gadījumā, tātad, ja mēs runātu par finanšu auditoru, tas nebūtu nekas neparasts, jo finanšu auditoriem parasti līgums slēdzās rudenī, kad, teiksim, oktobra mēnesī nāk iekšā, viņi izrevitē, teiksim, piemēram, šajā gadījumā 21. gada, teiksim, pirmo pusi, tad, kad noslēdzās gads, teiksim, tad viņi izrevitē otro pusi. Šajā gadījumā, kad mēs redzam, teiksim, kāda dokumenta aprīti, kad vienkārši netiek uzrādīta, nepamatot aizdomas, teiksim, tam, ka beidzot šos visus, teiksim, maksājumus un atbilstoši, teiksim, dokumentāciju, tātad pirmais, kas ir, teiksim, mums ir vajadzīgi atbilstoši, teiksim, šo faktu, teiksim, fiksāciju, jo šajā gadījumā vairāk neiet runa, teiksim, par civiltiesiskiem pārkāpumiem, bet runa, teiksim, par krimināliem pārkāpumiem. Tajā brīdī, kad sāksies audits, teiksim, principā nekāda informācija uz maldu netiks, teiksim, sniegt ārā, kamēr, teiksim, šie piefiksātie visu faktu, teiksim, apkārt, teiksim, tikā, nu, par tiem, teiksim, informācijas, teiksim, tiks augstāk stāvošu instāciju. Ja runājam par mobingu, teiksim, tad teiksim, arī šī visa datoru būšana, visa tehniskais nodrošinājums, visi aizliegumi piekļuvis, teiksim, visi, kas ir salikts, vai arī šī dokumentu slapanošana, kas ir uz to brīdi, kas ir vairāk kā interesanti. Pagaidām to vairāk nekomentēšu. Bet tas ir, tāpēc ir nepieciešams šis juridiskais audits, lai attiecīgi, teiksim, būtu iespēja, teiksim, fiksēt šos iespējamos pārkāpumus.
Es gribu paindoties, kā bija ar revīzijām kaut kādā vienkārši, jo viņiem arī jāsmēlas arī dokumentāciju, un man jāsmēlas, un es gribu cipari tikai, nu, cipari jau ir viņus dokumentus.
Viņiem bija auditoru firma, kas, kā izpilddirektors minēja, divreiz gadā, tad veica šīs pārbaudes un apstiprināja viņu pārskatus. Jā, lūdzu.
Tātad ir jāsaprot, ka strādā auditori, teiksim, tad ir ziņojums, teiksim, kas ir pieejams, teiksim, plašākais sabiedrībai. Viss iepriekšējos gadus, teiksim, deputāti tika iesvības īstenāt, principā, teiksim, publisko, teiksim, ziņojumu daļu, un nekad nebija iespēja, teiksim, redzēt šo ziņojumu, teiksim, kas ir uzņēmuma vadītāji. Jautājums, kādi ir bijušie, teiksim, mērķi, teiksim, uzstādot auditoriem, par ko ir jāzumā. Bet iespējams, teiksim, ka šī te ziņojuma daļa, teiksim, kas ir uzņēmuma vadībā, varētu būt vairāk kā interesanti.
Bet par šo tēmu runājot, ko nozīmē ziņojuma daļa uzņēmuma vadībai, kas nav pieejama? Kā tā var būt?
Tā vienmēr ir bijis, teiksim, tā.
Uzņēma vadībā, nu šobrīd Indriksona kungam, taču vajadzētu būt pieejai šiem ziņojumiem.
Vajadzētu būt pieejai, teiksim, vajadzētu būt pieejai, bet viņi nav pieejami. Tas ir tāpat kā, ja jūs lasījāt, teiksim, tā tad dalībnieks apulšu protokolu nav pieejami, pilnvarām līdumi valdes locekļiem nav pieejami, teiksim, valdes sēžu protokolu nav pieejami, teiksim, ja domē nepēļu saimniekā. Vienkārši netiek, teiksim, izsniegt.
Bet, nu, piemēram, tas pats 11. Punkts māli, kas kokmetrēla apmaksā no SIA, nesaukšu laikam vādā, pēc rēķina, bez līgumiem, bez piegādes.
Mums par to ir jārunā 21. Gadā, diemžēl, teiksim, to ir ļoti grūti iedomāties, teiksim, ka tas tā var notikt, un tas var notikt, teiksim, pašvaldības kapitāla sabiedrībā. Jā, teiksim, mums, teiksim, tiek piegādātas čelda, teiksim, kas stingrās uzskaitas palicīme ar fiksācijām, burtnīcās ar zīmulīšu ķeksīšiem un visām pārējām, tā ir reālā situācija.
Nu, teiksim, tas notika arī pagājušajā gadā?
Tas ir noticis viss iepriekšējos gadus.
Un to auditori, tie, kas auditēja šo uzņēmumu iepriekš, to neredzēja?
Jautājums, ko auditori, ko skatās. Viņi skatījās, teiksim, ar tas atbilst grāmatvedības līkumiem, teiksim, tam līdzīgi viņiem neskatījās pēc būtības. Ir jau vēl trešais audits, teiksim, par kuru mēs nerunājam, to funkciju audits. To bija par painformu, teiksim, ka šķelas piegāda notiek tikai vienīgi ar stingrās uzskaits pavadzīmē. Katra krāva, teiksim, katra mašīna, teiksim, smagā apdraudz attiecīgi ar šo, teiksim, uzskaiti. Teiksim, šie pārkāpumi, kas ir bijuši uz dodot līdzi, teiksim, ar šķeldas kvalitāti, teiksim, principā ir, teiksim, kā novārsti, ir noslēgts tīkums ar tehnisku universitāti, teiksim, kuru regulāri liekas, teiksim, piegādāt ar šķeldas kvalitātes pārbaudes. Jā, un septembra mēnesī, teiksim, pateicoties šai, teiksim, kontrolē, teiksim, no līgumos plāna tā daudz, un, teiksim, piegādāta kursa.
Jā, starp šiem minētājiem drīkst vēl pakomentējuši punktiem. Ir jautājumi, kas attiecas tā kā uz uzņēmumu iekšējo darbību, ir jautājumi, kas attiecas uz pagājušo darbības periodu, ir jautājumi, kas saistās ar apsaimniekošanu. Tas, kas no iedzīvotāju šī brīža aktuālās situācijas, respektīvi par kurināšanu tarifiem, es gribētu, lai jūs pievēršat uzmanību 10. Punktam, jo šī gada augustā tad tika noslēgts līgums ar šo firmu, par summu, kas pārsniedz 200 tūkstoši eiro, nav līdz šiem īsti saprotams, pēc kādiem nosacījumiem tieši šī firma tika izvēlētā. Un, kā redzat, tur arī parādās šīs firmas saistība ar Preiļu saimnieka galveno grāmatvedību, kas pats par sevi ir, nu, tiksim, tā aizdomīgi, jā. Un ņemot vairāk, kā arī piegādes nenotiek Ja es pareizi saprotu, tad nav paredzēti grafiki piegādē un daudzas citas lietas, kas tā kā nu, norādītu uz to, ka šī sadarbība ir precīzi organizēta un izdevīga priekš mūsu kapitāla sabiedrības. Šis ir viens no punktiem, kuram arī es ceru auditoru pievērsīs uzmanību, jo šeit patiesi, nu, šis apjoms, faktiski pārsniedz to šķaldus apjomu, kāds gada laikā ir vajadzīgs uzņēmumam. Un ņemot vairāk uzņēmumam, jau ir uzkrājumi nepilnas sezonas vajadzībām, tad mums pārēc nav skaidrs, kāda bija vajadzība pēc šādas līguma noslēgšanas. Vārds sakot, ir ļoti daudz jautājumu, kas attiec.
Es varu paskaidrot, tātad konkrēti ar šo uzņēmumu, teiksim, ir noslēgts līgums par 25 tūkstoši parām kuru, teiksim, šķaldus piegādas. Ja, teiksim, piegādās šķeltu, teiksim, par kuru, teiksim, ir rakstīts, teiksim, līguma atbilstoša kvalitātes, tātad par šo šķeltu daudzumu ir jāstražo vismaz 20 tūkstoši megavatu stundas, teiksim, siltuma enerģijas. Tas, par ko runā domas priekšsēdētājs, sievpreļu saimnieks, teiksim, pēdējos 5 gadus, teiksim, vidēji, teiksim, ir saražojusi 12 tūkstoši megavatu, teiksim, siltuma enerģijas no šķeltas. Tātad ir jāsaprot, ka pēc ir noslēgts šāds līgums. Ja, teiksim, šāds līgums ir noslēgts ar domu, teiksim, piegādāt nekvalitatīvu, teiksim, šķeltu kā rezultātā, tad tiešām var saražot šos 12-13 tūkstoši, teiksim, megavatu stundu. Teiksim, šajā sakarā, teiksim, tiek radīti ļoti būtiski, teiksim, zaudējumi, apzināti, teiksim, tiek celta, teiksim, siltuma ražošanas pašas maksas.
Jā, un tad varbūt šos jautājumus var arī uzaicināt grāmatpadīvu
domāju,
priekšsēdētā.
Jā, bet es domāju, ka šie fakti, teiksim, tagad ir vienkārši atbilstošā kārtībā, teiksim, tēmi un, teiksim, un tad attiecīgi, teiksim, arī izvērtējumi, pieņemam šie lēmumi.
Nu, es, piemēram, būtu gribējis, ka šeit piedalās valsts priekšsēdētājs un grāmatpadis un uzņēmumi iekšēnis varbūt jau uz daļu jautājumu varētu sniegt atbildi.
Cienami deputāti, vai ir vēl kādi jautājumi?
Jā, cilvēt, īstenībā nav skaidrības par to, nu, ko katrā pusē domā, ka nekas nav pārdomāts par šādām lietām.
Jā, nu šajā gadījumā ir jātana, teiksim, par audita, teiksim, uzsākšanu, teiksim, un nekur to, teiksim, arī.
Audits maksā kaut kādu naudu nodīti.
Nē, nu, katru gadu, kad ir pēdējo reizi veikts audits, varbūt viņš ir jāveic, ja kurā gadījumā, protams, ja, bet kad ir pēdējo reizi veikts
audits? Kapitāla sabiedrībā ir saimnieks, es nezinu, tādu gadu, kad nebūtu veikts audits, gan apgrozījums, gan darbinieks, ka es, teiksim, uzliek par pienākumu, teiksim, veikšu šo audits.
Nē, nu jā, bet tas ir pagājušā rudenī sanāk, kad viņš
ir bijis. Tātad ir uzsākts pagājušā rudenī un noslēgts, teiksim, pirms gada pārskata apstādināšanas, teiksim, 20. gada, attiecīgi, tagad ir pienācis tas laiks, pie kurā gadījumā būtu jāslēdz līgums ar šo, teiksim, pienākumu. Bet, nu, es nāk papildus šis, nāk juridiskais audits, teiksim, lai varētu izvērtēt šo situāciju un saistībā, teiksim, ar nākamo, teiksim, nākamā periodā, teiksim, kā plānotajām visām aktivitātēm, lai mazināt šos visus iespējamos visus kā rezultātā, teiksim, priekš saimnības varētu tikt nepielaist, teiksim, no pietumā dalības, teiksim, dažādos Eiropas Savienības projektos.
Kādā kārtībā tiek izraudzīts šis auditors, gan juridiskais, gan finanšu, un kādas ir izmaksas?
Tātad lēmuma projektā skatēties ir uzrakstīts, tātad šī lēmuma, teiksim, brīvdienu laikā, teiksim, tiks veikta tirgus izpēte, kuras rezultātā tiks saņemta vismaz, teiksim, trīs piedāvājumi, teiksim, atbilstoši saimnieciski izdevīgā, kā piedāvājumi, teiksim, iesniedzēt uzrakstīt šis līgums, un juridiskais audits varēs uzsākt pēc nākamā gada.
Un kā tas ir juridiska audita provizoriskās izmaksas?
Nu, aptuveni. Es zinu, teiksim, kad finanšu audits, teiksim, tāds iesniegtos un čirmaks standartā kaut kur plus minus 3000 eiro.
Finanšu ir zināms apmērums, bet juridiskais?
Nu, tas ir, teiksim, tas droši vien ir atkarīgs no tā visa, teiksim, darba apjoma, kas būs, teiksim, no tā tur, es ticamāk, ka tas, ko mēs varētu ieraudzīt, teiksim, ja tas saistās ar juridiskiem pakalpām, kad būs stundas līdz.
Un tas būs, tas darba uzdevums būs, tad izejot no šīs valdes priekšsēdētājas sagatavotās vēstulēs, ja darba uzdevums būs vēl atsevišķi formā?
Tātad, lai neietekmētu nākotnes iespējamos, teiksim, rezultātu šajā vēstulē, protams, nāk publikot vēl izteiksim informāciju. Tātad, protams, pirms teiksim, tikā tiks noslēgta šī vienošanās ar auditoru, teiksim, kas uzrakstīts konkrēts uzdevums, teiksim, auditoru, kam īpaši jāpievērš uzmanība.
Un tie līdzekļi, tā kā budžetā, nebija plānoti, ja
tas nav kurš atrast. Tas ir sieprēs.
Es saprotu, jā, bet viņi tur ir tie līdzekļi, kur?
Jā, nav tas līdzekļi.
Jā, ņemot vērā šos visus punktus, pamatām nesaucamās, jā. Vai nevajadzētu paskatīties, vai iepriekšējais audīts auditoru kompānijā ir veikusi, teiksim, auditu, vai kāpēc viņi nav skatījuši šos pārkāpumus un nav redzējuši, un nav bijuši savu atzīmi, vai kā to redzēt?
Nu, jā, būtībā jāizvērt iepriekšējo auditoru darbs tādā gadījumā, ja jau reiz gadu gadiem ir neievērots kaut kas, un auditiem ir maksāts, tad nav tas tīdzekļu izsaimniekošana, tad ir bijusi tad arī attiecībos tiem auditoriem, kas ir bijuši.
Tas, mēs vairākas iepriekšējos gadus esam pieprasījuši informāciju, tad mēs neesam saņēmuši šo skaidrojumus. Ja šis audits, teiksim, atklāja šīs būtiskās, teiksim, atšķirības, teiksim, tieši runājam par grāmatu gadījumu, teiksim, tad to jūs varēsiet noteikti, lai uzsākt vai neuzsākt.
Jo, nu, katru gadu ir veikts un nav atklāts, tas kaut kā tā, nu, neiet kopā, tad, nu, auditori taču nes atbildīja par savu darbu, ko viņi dara, nu, tāpēc viņi ir auditori.
Un
viņi saņem naudu. Un viņi saņem naudu, tos 3000. Vai cik tu?
Ir jāizvērt.
Ir jāizvērt iepriekš auditoru tādā gadījumā. Nu, ja reiz viņi nekvalitatīvi veic darbu, tad viņus nav jālaiž pie tāda darba darīt. Ne?
Ja kas
viņus izvērtēs? Mēs? Nevar saprast šobrīd, teiksim, tāda situācija tāda interesanta ir, jā, kurš izvērtē. Šos pārkāpumu
punktus, jābūt dzeltājām, teiksim, viņiem ir jābūt dzeltājām, kāpēc šīs vērtas ne tikai...
Kas ir auditoru pārraudzības organizācija? Finanšu ministrija. Finanšu ministrija.
Revidentu, revidentu asociācija.
Jāraksta vēstu? Būs pamats
arī rakstīt.
Ja būs nepieciešamība un būs tad, fakti, uz kuru pamatu mēs to varēsim darīt, šaubām tālākas līdzības arī mums seklas.
Jūs
jau
ir nepieciešamība.
Bet varbūt jau tagad vajadzēja viņus iesaistīt.
Mēs nevaram būt emocionāli, jo, teiksim, kurš šis, teiksim, fakts ir jākonstatē, teiksim, man būs dažādi kārtībā.
Varbūt viņiem jau tagad vajadzēja pajautāt par dažiem tiem punktiem, lai viņi sniedz skaidrojumu uz savu audita rezultātu.
Tā, labi, paldies par debatām, cienīgi rezultāti. Tātad... atļaušu nolasīt lēmu projektu. Tātad pirmais – veikt finanšu un juridisko auditu pašvaldības sijā Preiļu saimnieks ar mērķi analizēt valdes priekšsēdētāja ziņojumā minētos faktus, izstrādāt organizācijas finanšu stāvokļa novērtējumu, sniegt rekomendācijas tā uzlabošanai. Otrais – līdzekļus finanšu un juridiskā audita veikšanai izmantot no sijā Preiļu saimnieks budžeta līdzekļiem. Trešais – uzdot sijā Preiļu saimnieks organizēt cenu aptauju auditā veikšanai. Atbildīgais par lēmumu izpildību – pašvaldības izpildu direktors Aigars Zīmes. Kas lūdzu par? Tā, Anita Brukovs, Kandis Lazdāns, Ina Tanspaka, Eveta Stere, Ilga Pokšāna, Jāzips Jonāns, Jūras Lucāns, Nedzirda Hremnikova, Lauris Pastars, Ārijas Lucāns. Kas pret? Atturās? Kurās Andris Pastars un Juris Arts. Paldies. Lēmuma projekts ir pieņemts. Otrais dienas kārtības punkts par aizdomu saņemšanu prioritārā projekta Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadionu pārbūve otrajai un ceturtajai kārtai īstenošana. Tātad jau šī gada pavasarī 14. martā Preiļu novada dome balsoja par līdzekļu piešķiršanu, teiksim, pirmai, otrai un trešai un ceturtajai kārtai. Un mums šis augstās gatavības projekts tika plānots iesniegt arī tad grantam varamā. Mēs neizturējām konkursu, teiksim, no šis projekts, un šobrīd mums ir iespēja tātad pēc citas programmas, pēc varam iesūtītās vēstules, ka katram novadam ir tātad iespēja realizēt vienu prioritāro augstas gatavības projektu 400 tūkstoši eiro apmērā. Mēs šobrīd tātad izņemam tiešo kārtu no būvdarbiem un virzām šodien uz to, ka mums ir nepieciešams tātad aizņemums, lai varētu veikt darbus 2. un 4. Kārtā un, lai precizētu informāciju došu vārdu sporta skolas direktoram Edgaram Vēderim.
Tātad otrās kārtas projektā, kas ir plānotāji darbs, kas ir pateikto apkārtas sportiskolas stadionam, kas ir un sakārtot trenažieru valdu, tātad ar segumu, kas ir jau iesākts, jau pirmie trenažieri, viņi vienkārši pateikti. Ceturtā kārta, tas ir apgaismojums visam stadionam, ko mēs izbaudām tagad ziemā, kad mums pietrūkst gaismas. Un arī šais laikos, kad ir tiešām COVID un tik daudz nāk cilvēku tieši vakaros, vēlējās vakar stundās sportot, mums tieši gaismas pietrūkst un mums ar uzetoto kārtu mēs atrisināsim arī šo problēmu. Būs apgaismojums gan ikdienas treniņiem, gan arī sadnacībām, ka būs vajadzīgs vakaros stundās. Tie ir to ģinājums. Tas ir otrā ceturtā kārta, kas šai gadījumā tiek plānīt.
Paldies. Lūdzu, kādi jautājumi cienami deputāti?
Dīkst, varbūt, kā veicās ar esošās pirmās kārtas?
Pirmā kārta, tas ir pats stadions, viņš veiksmīgi mums pirmā kārta tika realizēt. Stadions tiešām ir sagatavot, un mēs varam būt lepni ar to, ka tiešām stadions ir sanāca gan steidzīgi, gan visi ļoti labs. Atzīves un tāpēc jau, ka mums arī notiek Latvijas čempionāts Biegtvētikā un vismaz trīs ir bijuši un arī plānojas tālāk piekšu. Arī nākošajā gadā plānojas Latvijas čempionāts Biegtvētikā.
Un vēl tās tribīnas paredzētas kurā?
Tribīnas tā ir trešā kārta.
Trešā tā, tiek izņemt ārā.
Jā, kas tiek izņemt ārā, kas ir arī ļoti nepieciešams, bet šobrīd vienkārši finansāli apsvērumi nevisam nevaram darīt.
Nolasīšu lēmu projektu. Pirmais, iesniegt prioritārā projekta Kreiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadionu pārbūve 2. un 4. Kārtu. Pieteikumu vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzinuma saņemšanā. Otrais, ņemt aizdevumu valsts kasē 400 tūkstoši eiro apmaļā uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi prioritārā projekta Kreiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadionu pārbūve 2. un 4. Kārtu realizācijai. Būvdarbiem, autoru uzraudzībai un būvuzraudzībai. Un trešais. Pašvaldības līdzfinansējuma 15% apmērā, kas sastāda 60 tūkstoši eiro, paredzēt no 2021. Gada pamata budžeta sadaļas teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 55 tūkstoši eiro apmērā un pārējā ekonomiskā darbība 5 tūkstoši eiro apmērā. Aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu, sākot ar 2022. Gada oktobra mēnesi. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domas budžetu. Kas lūdzu par? Tad vienbalsīgi visi deputāti nobalso par. Jūs sapratāt? Paldies. Līdz ar to mēs varam pārīt pie trešā dienas kārtības punktā par grozījumu un Kreiļu novada baļķiesi samatu sarakstā. Šobrīd ir darba, kā baļķiesis priekšsēdētāji ir uzsākusi Natālija Rīža. Un varbūt tad arī jums došu vārdu, lai paskaidrotu patreiz ar pašreizējās izmaiņas samatu sarakstos. No vajadzētu labi, tad lūdzam.
Es varbūt paskaidrošu jums šo līdz pintātu, kā mēs zinām, apvienojām baļķu tiesas, ir apstiprinājumi nolikumi, amatus, štatus, un tad arī izstiprinājumi konkursu uz baļķu tiesas vadītājas vietu, kur sāka darbu, tad ir 1. oktobrī. Bet nu radās tādas nedaudz problēmas. Pirmkārt, viņa kā to štatus mēs bijām apstiprinājuši, kas bija sagatavoti no pienākuma izpildītājas puses, kā viņi redzēja, kā klientīs ir darbs. Jaunā vadītāja izsākusi darbu, vēl sakot, notika tas, ka aizgāja lietvede. Es nepēc teikt, bet aizgāja lietvede. Mums lietvedim bija 600 eiro, tā paredzēta alga. Jau pirmajās dienās viņa arī uzrunājot citus darbu, citus lietušus, kurš varētu nāk strādāt, sastāvās ar problēmu, ka nu, par šādu algu tā duži nevar labu lietvedi atrast. Sakarā ar to, šo jautājumu mēs arī ļoti aktuāls viņš kļūmu šajās dienās, jo mums sapratām, ka visam jāpamaina varbūt algu. Kāpēc jums ir aizsūtīts ar 775, tā kā piedāvājums sekretāram, jo mēs vakar sākām šo jautājumu risināt. Mēs vienojamies ar Bāļtiesas priekšstādātāju, ka viņa būtu gatava, jo mums arhivās vēl bija uz 0,5 ar 300 eur, 0,5, amatālu 600, tātad 300 eur. Tātad mēs vienojamies, ka pusi no tās puses, tātad 0,25 mēs varētu pielikt lietvedē, lai viņai lielāk kalba, jo arhivāram nav tāds darba apjoms, kā vadītāju uzskata, lai tur varētu nodarbināt cilvēkus puses lodzi. Un vienojāmies, ka mēs šo arhivāru 0,25 pieliekam pie domes, pie administrācijas arhivāru 0,25. Šorīt sazinoties ar kontrolējušajām iestādēm, izrādās, ka domes vai administrācijas arhivārs nedrīkst pildīt Bāļu tiesas arhivāra pienākumus. Tātad mums, kā reāli vakar, paliek 0,25 arhivāra. Nu, kā jūs saprotiet, vai cilvēks 0,25 nestrādās, piemēram, nodokļu un visu. Šodien mēs ar vadītāju vienojamies, ja mēs apstiprinātu un pielīdzinātu sekretāris algu, tad mums ir administrācija sekretāram alga 900 eiro, tad varētu uzrunāt atbilstoši labu lietvedi, kas arī pilnībā veiktu arhivāra funkcijas. Tāpēc šajā sarakstā nav arhivāra, kā redzat. Ir tas 775, ko skaidro, mēs šo 775 varam nomainīt ar 900. Pareizi jūs stāstīt, jā, tātad kādu jautājumu. Es domāju, ka mums citiem arī sekretāriem ir tie 900, tātad arī amatu saimes visas atbilst, mēs esam...
Es domāju, priekšstādātāju vārties 1070 un vārties sekretāru 900.
Nu jā, nu mēs nu, esam ar vadītāju vienojušies, viņa tam
piegūt. Nu ja jūs esat atvērši vaļā štatus vārties, varbūt tad nevis pa vienai. Par kategorijai kitā vai nocirkas vai sekretārs, bet...
Es domāju, ka mēs to varēsim kitā pie nākošā gada budžeta. Pagaidām tas nav aktuāli, tagad aktuāli mums ir sekretāri jautājums. Tieši tāpēc ir kitā. Būs jaunie amati, varēsim mainīt vai celt.
Nu, varbūt mums papildināt sekretārs Līves Vīta arhivārs, lai būtu redzams, ka viņš pildā tad ne tikai sekretāri, bet arī arhivāri pienākumus, kas arī... Štatu sarakstos. Mēs to varam uzreiz ierakstīt jau nolikumā. Nu, tad ieliksim sekretārs Līves Vītas arhivārs.
Un tad alga 900.
Cilvēkam arī tad piegūt paskaidrot.
Nā, paldies, Laura, par šo precizējumu. Pēdējā
ziņā
naudas
nav
vairāk,
par 90 eiro mēs ir to pieejams.
Jautājums tā mužīgā tā vārdu spēle algas likme, mēneša alga, te ir tad tajā pirmajā 1-1 punktā mēneša alga 600, tad kas tas ir? Tas ir tikai tā puslikmes tas lielums vai tā ir tā alga?
Tā ir 0,5, 300 tas būtu, bet tā vienmēr uzrādās, tā ir jāraksta. Ir noteikti jāuzrāda likme un mēneša alga. Mēneša alga 600, bet viņam ir likme 0,5, tā mēs saprotam 300.
Nu, šeit man liekas tādu... Te jums jautājums, tad drīzāk juristiem jautājums šeit tā vārdu spēle. 0,5 tā ir slodze, tā kā, nu, un likme tas ir tie 1200, un alga tad ir 600, vai kā tad te īsti ir? Vai otrā?
Noteikti amata mēneša alga par pilnu likme.
Tas nozīmē, ka tur reāli ir 300 vai tad kā?
Reāli 300.
Jo man šķiet, ka ir mums tālāk viens punkts, kur ar to vārdu spēli, tur ir labojumi tagad. Nu, tad vienkārši lai šeit tā tad
mēs. Mēs to izspēlētam.
Nē, nē, šeit jautājums nav par to, ka nevajag šo likmi un lielumu. Ir jautājums par, nu, tīri vārdu spēli, pareizi tos nu, vārdus
sali. Tā nav būži vārdu spēle.
Jo, jo, likmē.
Vienmēr šādo tematu sarakstus vienmēr tas tā ir slodze. Mērša
bet mums tur...
amatelga un pēc tam galā.
Nē, nē, es, tāpēc, summa, es vienkārši atsaucos uz to, ka mums pēc tam būs vēl piektais punkts, kur, kur šobrīd tieši šī ienesta pēc labojuma, lai šeit nesimā.
Nē, un šobrīd, tad varēju, šis arī...
Tagad visas ir smūtākus.
Šī redakcija šobrīd...
Es piekrītu Jurim, jo rekur, te mēs skatāmies ar slodzi uz darbinieku mēnešu, un tad ejam tālāk punktā, un tur atkal ir šis precizējošais. Paskatāmies nākamo tabulu, un tur ir slodze, likme un mēneša.
Jā, tur. Tur vajag saprast, kas ir kas.
Mēnešalgi, jā, tur tad ir saprotams, tad kāpēc šeit, tad šeit arī vajadzētu slodze likme mēnešalgi. Tieši pēc tāda paša principa.
Jo likme ir tie 600 manā skatījumā. Slodze ir 0,5
likme,
un alga ir 300, tik cik cilvēkam rēķina.
Nākamajā tabulā ir pēc šāda principa, šeit nav pēc tāda. Vēl jau, ka nu vajag vienkārši vienam.
Dažādi juristi gatavoja.
Nu, tur tā lieta, no, un tā tieši jā. Tāpēc ir tās bišķi tādi, nu, pārpratumi bijuši.
Mēs uz vērētu
tie. Nē, nē, nu, varbūt te uzreiz tagad vajag izlabot. Nākušajām
gadām visu padarīt.
Jo te pilnīgi blakus ir divas tabulas un atšķirības.
A tagad nevaram vienoties, kā pārējais ir, vai arī uz, jo tagad ir, nu, sēdi, nav komiteja, varētu uz sēdi sagatavot.
Nu, šobrīd, pēc jūsu ierosinājuma, mēs varam papildināt šo tātad ar tabulu, tātad ar
šo. Tā rīta, tas ieraks, kas ir pacelbišķi un plaukšu. Ar tā rīta, teiksim.
Ar kulā jālabo tikai 97.
Jā, teiksim.
Nē, šeit iet par jaunu...
Nē, nē, bez viens punktā.
Jaunu kolonu. Jo tūlīt mēs skatīsimies, tur būs slodze, likme, mēnešā.
Lai būtu tad vienota metodika, tad man ir priekšlikums tā tad šobrīd.
Mēs saprotam būtībā, par ko mēs esam vienojušies.
Jā, protokolā ņemt vērā deputāta Jura Epa šo piedāvājumu un
arī
slodzes.
Gan juristi, gan cilvēki.
Nē, lai
vienā. Likmes kolā. Labi, paldies par papildinājumiem. Tad atļaušos nolasīt lēmu projektu, tātad pirmais izdarīt sekojošus grozījumus Bāriņtiesas amatu sarakstā. 1.1. Izslēgt amata vienību arhivārs, 0,5 likmes noteiktā mēneša alga 600 eiro. 1.2. Izdarīt izmaiņas Bāriņtiesas sekretāra noteiktajā mēneša algā no 600 eiro uz 770 uz 900 eiro. Paldies! Un tātad papildināt sekretāra amata nosaukumu ar slīpsvītru arhivārs.
Atļautinājums tur augstu 1.2. punktā ROR.
Nu, tā kā... ROR tur.
Jā, ROR. Tur tāds tautas viešības.
Nu, tur ir es... Nekomentēšu, kā tur viņus arī tā. Un tad 1.3. tātad apstiprināt Preiļu novada Bāriņtiesas amata amatu sarakstu sekojošajā redakcijā, kas ir norādīta pašreiz tabulā, un tabula tiks papildīta ar kolonu likme. Atbildīgais par lēmumu izpildi Bāriņtiesas priekšsēdētāja. Kas lūdzu par? Tātad vienbalsīgi visi deputāti nobalso par, paldies par priekšlikumiem, tātad iekļausim.
Lai izdodas atrislāt sekretāru, arhivāru un turpinātājā.
Ceturtais dienas kārtības punkts par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības amatu sarakstos. Tātad šobrīd mums pēc Preiļu novada domes ir paredzēta sabiedrisko attiecību daļu novadā. Un šajā situācijā, kas mums patreiz ir sabiedrisko attiecību daļā, mēs esam izsludinājuši konkursu uz sabiedrisko attiecību daļas vadītāja amatu. Un, lai varētu šīs darbības turpināt, tad mums ir nepieciešams apstiprināt izmaiņas amatu sarakstas, kas ir jūsu priekšā. Lūdzu jūs jautājums. Ja jautājumu nav, tad lēmu projekts ir iekļaut Preiļu novada pašvaldības amatu sarakstā vienību sabiedrisko attiecību daļa, un šādas amata vienības ar 2021. Gada 5. Oktobru. Līdzekļu sabiedrisko attiecību daļas vadītāja atalgojumam paredzēt no Preiļu novada pašvaldības 2021. Gada budžeta sadaļas vispārējā vadības dienesti, atbildīgās par lēmumu izpildu personāla daļa. Kas lūdzu par?
Es esmu par, bet jautājums
tikai. Jautājums.
Tur bija, bet būs konkurss.
Šobrīd viņš ir izsludināts. Pieteikšanās ir līdz nākamās nedēļas, līdz desmitājiem. Ja?
Bet tur ir uz vadītāju, ja?
Jā.
Vai ir jūs arī speciālistiem?
Nē, nu mums speciālisti patreiz ir, un šobrīd mēs meklējam vadītāju, jo, kā jūs zināt, māja paēdu, tātad ir aizgājis no darba pēdējā. Tātad vēlreiz palūkšu jūsu balsojumu.
Nē, bija jau
par. Par bija visi, jā. Paldies visi deputāti, man balso par. Piektais dienas kārtības punkts par 2021. Gada 29. Jūlija Preiļu novada domas lēmumā protokols numur 16.24. Paragrāfs precizēšana. Un šeit, kā jau deputāti minēja, ir runa par Preiļu novada informāciju un tehnoloģiju daļas, tātad amata sarakstu klasifikācijas un likmes un mēnešā precizēšana. Vai šeit būs kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lēma projekts ir precizēt Preiļu novada domas 2021. Gada 29. Jūlija lēmumā protokols numurs 16.24. Paragrāfs informāciju un tehnoloģiju daļas darbiniekiem norādītā samata klasifikācijas likmes un mēneša algas atbilstoši pievienotāju tabulē. Kas lūdzu par? Vienbalsīgi deputāti
nebalsīgi.
Es nepiedalos. Jūs balsojumā nepiedalos. Paldies. Lēma projekts pieņemts. Sastais punkts par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu no fiziskai personai iesniegumu izskatīšanu. Tātad iesniegums ar lūgumu piešķirt īres tiesības. Kā jūs atceraties, tad iepriekšējā domas sēdē tikai mēs nobalsojām par atteikšanos no īres tiesībām uz šo dzīvokli. Dzīvokļu speciālisti, tad rindas kārtībā trim personām piedāvāju tātad īrēt šīs telpas, respektu nevis tikai trīs personas rindas kārtība atteicās, un ceturtā persona, kas bija rindā, tā ir rinda, kas ir vispārējā kārtībā, pirmā grupa, numur viens ir otrā grupa, tātad piekrita, un šobrīd tātad ir priekšlikums tātad slēgt. Piešķirt īres tiesības fiziskā persona. Dzīvoklī pils ielā 8.17 Preiļos. Vai būs kādi jautājumi? Tātad, kas būs par to, lai piešķirtu dzīvoklī īres tiesības pils ielā 8.17 fiziskā persona uz 10 gadiem? Vienbalsīgi visi deputāti par. Līdz ar to mūsu projekts. Izskatīt. Paldies par darbu un domas ārkārtas sēde ir slēgta.